Popiežiaus Leono 14 apaštališkąjį laišką braižyti naujus vilties žemėlapius, skirta Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Gravissimum Educationis 60-ųjų metinių proga, skaito kunigas Aloyzas Volskis.
Popiežius Leonas 14 apaštališkasis laiškas braižyti naujus vilties žemėlapius. Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Gravissimum Educationis 60-ųjų metinių proga. Įžanga. Braižyti naujus vilties žemėlapius. 2025 metų spalio 28 dienos minimos Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Gravissimum Educationis 60-osios metinės. Tai dokumentas apie ypatingą ugdymo svarbą bei aktualumą žmogaus gyvenime. Šiuo dokumentu Vatikano antrasis susirinkimas priminė bažnyčiai, jog ugdymas yra nepapildoma veikla, bet sudaro pačią evangelizacijos esmę. Tai konkretus būdas, kurio evangelija tampa ugdymo veiksmu, santykiu, kultūra. Šiandien, susiduriant su greitais pokyčiais ir dezorientuojančiu neapibrieštumu, šis paveldas stebina savo išliekamuoju aktualumu. Ten, kur ugdymo bendruomenės vadovaujasi Kristaus žodžiu, jos nesitraukia, bet atsinaujina. Jos nestato sienų, o tiesia tiltus. Jos reaguoja kūrybiškai, atverdamos naujas žinių bei prasmės perdavimo galimybės mokykloje, universitete, profesinio ir pilietinio ugdymo srityje, mokyklinėje ir jaunimo pastoracinėje veikloje, taip pat moksliniuose tyrimuose, nes evangelija nesensta, ji visa atnaujina. Kiekviena karta jos klausosi kaip atnaujinančios naujovės. Kiekviena karta yra atsakinga už evangeliją ir turi atrasti jos galę sėti bei dauginti. Mes gyvename sudėtingoje, suskaidytoje, skaitmenizuotoje ugdymo aplinkoje. Būtent dėl to išmintinga sustoti ir atsigręžti į krikščioniškosios paidėją, ugdymo sampratos kosmologiją, viziją, kuri per amžius sugebėjo atsinaujinti ir pozityviai įkvėpti visus daugiabriaunius ugdymo aspektus. Nuo pat pradžių evangelija kildino ugdymo konsteliacijas, tai patirtys, apimančios nuolankumą ir stiprybę, gebančios interpretuoti laikmečius, saugoti vienybę tarp tikėjimo ir proto, tarp mąstymo ir gyvenimo, tarp pažinimo ir teisingumo. Audros metu jos buvo gelbstintis inkaras, o per giedrą išskleistos burės, naktį laivą orientuojantis švyturys. Deklaracija Gravissimum Educationis neprarado savo svarbos ir aktualumo. Nuo jos recepcijos atsiradimo daugybė iki šiol orientyrus teikiančių iniciatyvų bei charizmų, mokyklos ir universitetai, judėjimai ir institutai, pasauliečių draugijos, vienuolinės kongregacijos ir nacionaliniai bei tarptautiniai tinklai. Šie gyvi instituciniai organizmai drauge stiprino dvasinį ir pedagoginį paveldą ir įgalino žengti į 21-ąjį amžių bei atsakyti į aktualiausius iššūkius. Šis paveldas nėra sustabarėjęs. Tai kompasas, kuris ir toliau rodo kryptį ir kalba apie kelionės grožį. Šiandienos lūkesčiai nėra mažesni nei tie, su kuriais bažnyčia susidūrė prieš 60 metų. Priešingai, jie išsiplėtė ir tapo sudėtingesni. Kaip reaguoti, matant pasaulyje milijonus vaikų, kurie dar neturi galimybės gauti pradinį išsilavinimą? Ar galime nematyti neatidėliotino poreikio atnaujinti savo įsipareigojimus, kai susiduriame su dramatiškomis ugdymo krizėmis, kurias sukėlė karai, migracija, nelygybė ir įvairios skurdo formos? Kaip priminiau savo apaštališkajame paraginime dileksite, ugdymas visada buvo aukščiausių krikščioniškosios meilės išraiškų. Pasauliui reikia tokio pobūdžio vilties. Dinamiška istorija. Katalikiškojo ugdymo istorija – tai dvasios veikimo istorija. Bažnyčia yra motina ir mokytoja. Ne dėl savo viršenybės, bet dėl tarnystės. Ji ugdo tikėjimą ir lydi per laisvės plėtrą, prisimdama dieviškojo mokytojo misiją, kad visi turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Vienas po kito sekę ugdymo stiliai išreiškia viziją, kurioje į žmogų žvelgiama kaip į Dievo atvaizdą, pašaukta siekti tiesos bei gėrio. Taip pat rodo šiam pašaukimui tarnaujančių metodų pluralizmą. Ugdomosios charizmos nėra griežtos formulės. Tai originalus atliepas į kiekvienos epochos poreikius. Ankstyvaisiais amžiais dykumos tėvai mokė išminties palyginimais ir apoftegmomis. Jie iš naujo atrado kelią į esminius dalykus – kalbos discipliną ir širdies saugojimą. Jie perdavė žvilgsnio pedagogiką, kai Dievas atpažįstamas visur. Šventasis Augustinas, įskiepydamas biblinę išmintį į graikų romėnų tradiciją, suprato, kad tikras mokytojas žadina tiesos troškimą, ugdo laisvę, įgalinančią skaityti ženklus ir klausytis vidinio balso. Monastinė vienuolystė tęsė šią tradiciją neprieinamiausiose vietose, kur dešimtmečiais buvo studijuojami, komentuojami ir dėstomi klasikiniai kūriniai. Be šio tylaus kultūrinio darbo daugelis šedevrų nebūtų išlikę iki mūsų dienų. Tada iš bažnyčios širdies gimė pirmieji universitetai, kurie nuo pat savo ištakų pasirodė esą nepalyginamas kūrybiškumo ir žinių skleidimo centras žmonijos labui. Tarpininkaujant elgetaujančiųjų ordinų vienuoliams, universitetų auditorijose galėjo įsitvirtinti spekuliatyvus mąstymas, apėmęs visus mokslus. Nemažai vienuolinių kongregacijų šiose žinijos rytise žengė pirmuosius žingsnius ir praturtino ugdymą pedagoginiu novatoriškumu ir vizionierišką socialinę įžvalgą. Ugdymas reiškiasi įvairiais būdais. Ratio studiorum plane susilieja mokyklinės tradicijos turtingumas ir ignaciškoji dvasia. Ir tai pritaikoma studijų programai, kuri yra struktūrizuota, o drauge tarpdisciplininė ir atvira eksperimentams. 17 amžiuje Romoje šventasis Juozapas Kalasantas atidarė nemokamas mokyklas vargšams, supratęs, kad raštingumas ir skaičiavimo įgūdžiai reiškia ne tik kompetenciją, bet pirmiausia ir orumą. Prancūzijoje šventasis Jonas Salietis, suprasdamas neteisybę dėl darbininkų bei valstiečių vaikų atskirties tuo metu Prancūzijos švietimo sistemoje, įkūrė krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregaciją. Taip pat Prancūzijoje 19 amžiaus pradžioje šventasis Marcelinas Šampantiet, tuo metu, kai prieiga prie švietimo buvo tik nedaugeliu išskirta privilegija, visa širdimi atsidavė misijai ugdyti ir evangelizuoti vaikus bei jaunuolius. Panašiai šventasis Jonas Bosko savo prevenciniu metodu transformavo drausmę ir pakeitė ją protingumu bei artumu. drąsios moterys, tokios kaip Vincenta Marija Lopez į Vikunija, Pranciška Cabrini, Josepina Bakita, Marija Montessori, Kotrina Drexel ar Elisbieta Ann Seton, atvėrė prieigą mergaitėms, migrantams, varguolėms. Pakartoju tai, ką aiškiai pareiškiau dileksite. Krikščioniškojo tikėjimo požiūriu vargšų švietimas yra nemalonė, bet pareiga. Ši praktinio veikimo genealogija liudija, kad bažnyčioje pedagogika niekada nėra abstrakti teorija, bet kūnas, aistra ir istorija. Gyva tradicija. Krikščioniškasis ugdymas yra kolektyvinis darbas. Niekas nevykdo ugdymo pavieniui. Ugdymo bendruomenė yra mes, kur mokytojas, mokinys, šeima, administracinis ir aptarnaujantis personalas, ganytojai ir pilietinė visuomenė sujungia pastangas, kurdami gyvenimą. Šis mes neleidžia vandeniui užpelkėti laikantis nuostatos, visada tai buvo, bet verčia įtekėti, gaivinti, drėkinti. Pagrindas lieka tas pats. Žmogus kaip Dievo atvaizdas, gebantis pažinti tiesą ir megzti santykius. Todėl tikėjimo ir proto santykio klausimas nėra pasirinktinis dalykas. Religinė tiesa yra bendrojo pažinimo sąlyga, o ne tik jo dalis. Tai šventojo Jono Henriko Niumano žodžiai, minint ugdymo pasaulio jubiliejų. Labai džiaugiuosi galėdamas jį, kartu su šventoju Tomo Akviniečiu paskelbti bažnyčios ugdomosios misijos globėjų. Šie žodžiai kviečia atnaujinti įsipareigojimą siekti intelektualiai atsakingo bei tikslaus, tuo pat metu ir giliai žmogiško pažinimo. Taip pat reikia stengtis nepakliūti į apšvietai būdingą fides sampratą, kuri siejama išskirtinai tik su racijo. Reikia išeiti iš aklavietės, atgaivinti empatiją bei atvirumu pasižyminčią viziją, kad vis geriau suprastume, kaip žmogus suvokia save šiandien ir galėtume plėtoti bei gilinti savo mokymą. Todėl negalima atskirti troškimo ir širdies nuo žinių. Tai reikštų žmogaus suskaidimą. Katalikiškai universitetai ir mokyklos yra vietos, kur klausimai nėra nutildomi ir abejoti nėra draudžiama, o patiriantiems abejonės siūlomas palydėjimas. Ten bendraujama širdis į širdį ir praktikuojamas įsiklausimo metodas, kai kitas pripažįstamas kaip gėris, o ne kaip grėsmė. Šventojo Jono Niumano kardinoliškasis devizas Cor ad cor loquitur buvo paimtas iš Šventojo Pranciškaus Salezo laiško. Žmonių širdis paliečia širdies atvirumas, o ne žodžių gausa. Ugdymas yra viltinga veikla ir atsinaujinanti aistra, nes ji atskleidžia pažadą, kurį regime žmonijos ateityje. Ugdymo veikla specifinė, gili ir plati. Tai slaptingas, bet drauge realus darbas, kurio padedama skleistis esybei, kai rūpinamasi siela, kaip rašoma Platono Sokrato apologijoje. Tai pažadų profesija, žadamas laikas, pasitikėjimas, kompetencija, žadamas teisingumas ir gailestingumas, žadama drąsa reikšti tiesą ir paguodos balzamas. Ugdymas yra meilės užduotis, kuri perduodama iš kartos į kartą, pataisant suplėšytą santykių audinį ir gražinant žodžiams pažado svarumą. Kiekvienas žmogus yra pajėgus pažinti tiesą, tačiau jo kelionė yra daug lengvesnė, kai einama kitam padedant. Tiesos ieškoma bendruomenėje. gravissimum educationis kompasas. Susirinkimo deklaracija gravissimum educationis patvirtina kiekvieno teisę į ugdymą ir nurodo šeimą kaip pirmąją žmogiškumo mokyklą. Bažnyčios bendruomenė yra kviečiama remti įvairiopą aplinką, kur integruojamas tikėjimas ir kultūra, gerbiamas visų orumas, vyksta dialogas su visuomenė. Dokumente įspėjama, kad ugdymas neturi būti susiaurinamas iki funkcinio mokymo ar ekonominės priemonės. Žmogus nėra kompetencijų profilis. Jis negali būti paverstas nuspėjamu algoritmu. Žmogus yra veidas, istorija, pašaukimas. Krikščioniškasis ugdymas apima visą žmogų visomis plotmėmis – dvasinę, intelektinę, emocinę, socialinę, fizinę. Ugdymas nesupriešina fizinių ir teorinių gebėjimų, mokslo ir humanizmo, technikos ir sąžinės. Priešingai, reikalauja, kad profesionalumas būtų grindžiamas etika, o pastaroji nebūtų abstraktus žodis, bet kasdienė praktika. Ugdymo vertingumas nusakomas ne tik efektyvumo kriterijais, bet ir vertinamas pagal orumą, teisingumą, gebėjimą tarnauti bendram gėriui. Šis visuminis antropologinis požiūris turi ir toliau sudaryti katalikų pedagogikos pagrindą. Pasak šventojo Jono Niumano, jis prieštarauja grinai merkantilistiniam požiūriui, kuris šiandien dažnai verčia ugdymą vertinti pagal funkcionalumą ir praktinę naudą. Šie principai nėra praeities prisiminimai, tai nekintami orientyrai. Jie sako, kad tiesos ieškoma kartu, kad laisvė nėra kaprizas, bet atsakymas, kad valdžia yra ne viešpatavimas, o tarnavimas. Ugdymo kontekste nevalia uzurpuoti tiesos monopolio, nei analizuojant problemas, nei jas sprendžiant. Atvirkščiai, svarbiau yra tinkama prieiga prie problemos, nei pateikti skubotą atsakymą. Kodėl kažkas įvyko, ar kaip tai įveikti. Tikslas – išmokti spręsti problemas, kurios visada skirtingos, nes kiekviena karta yra nauja, su naujais iššūkiais, naujomis svajonėmis, naujais klausimais. Katalikiškojų ugdymų siekiama atkurti pasitikėjimą pasaulyje, žaidžiamame konfliktų ir baimių, primenama, kad esame vaikai, o ne našlaičiai. Iš šio suvokimo gimsta brolybė. Asmuo centre. Įreikšminti asmenį kaip centrą reiškia ugdyti jį žvelgti toliaregio Abraomo žvilgsniu. Padėti atrasti gyvenimo prasme, neatimama orumą, atsakomybę už kitus. Ugdymas nėra vien turinio perteikimas, bet ir dorybių mokymasis. Ugdomi piliečiai, gebantys tarnauti, ir tikintieji, gebantys liudyti, laisvesni, nebe vieniši vyrai ir moterys. Ugdymas negali būti improvizuotas. Su malonumu prisimenu metus, praleistus mylimoje Čiklajo viskupijoje, kai lankydamasis šventojo Turibijaus mongroviečio katališkajame universitete turėjau progų kreiptis į akademinę bendruomenę žodžiais. Profesionalais negimstama. Kiekviena universitetinio lavinimosi trajektorija kuriama žingsnis po žingsnio, knyga po knygos, metai iš metų, auka po aukos. Katalikiškoji mokykla yra aplinka, kurioje susipina tikėjimas, kultūra ir gyvenimas. Tai ne tik institucija, bet ir gyva aplinka, kurioje krikščioniškasis požiūris persmelkia kiekvieną discipliną ir kiekvieną tarpusavio sąveiką. Ugdytojai yra pašaukti imtis atsakomybės, kuri pranoksta darbo sutarties sąlygas. Jų liudijimas toks pat vertingas kaip ir jų pamokos. Todėl labai svarbus pačių mokytojų mokslinis, pedagoginis, kultūrinis ir dvasinis ugdymas. Dalyvaujant bendroje ugdymo misijoje, taip pat būtinas bendras formavimosi kelias, remiantis pradinio ir nuolatinio ugdymo planu, gebančiu apimti šio laikmečio ugdymo iššūkius ir pateikti veiksmingiausias dorojimosi su jais priemonės. Tai reiškia, kad ugdytojai turi norėti mokytis bei gilinti žinias ir būti pasirengę taikyti metodologinės naujoves, būti atviri dvasiniam bei religiniam ugdymui ir dalymuisi. Nepakanka techninio pobūdžio atnaujinimo. Reikia išlaikyti įsiklausančią širdį, drąsinantį žvilgsnį, įžvalgų intelektą. Šeima lieka pirmoji ugdymo vieta. Katalikiškosios mokyklos bendradarbiauja su tėvais, o ne juos pakeičia. Nes ugdymo, ypač religinio, pareiga tenka pirmiausia jiems, o ne kam nors kitam. Ugdomajai sandorai reikia intencionalumo, klausimosi ir bendros atsakomybės. Ji kuriame per procesus, priemonės, bendrus įvertinimus. Tai yra ir sunkus darbas, ir palaima. Kai ta sandora funkcionuoja, kyla pasitikėjimas. Kai jos nėra, viskas tampa trapu. Tapatybė ir subsidiarumas. Deklaracijoje Gravissimum Educationis pripažįstama subsidiarumo principo svarba ir tai, kad aplinkybės įvairuoja priklausomai nuo skirtingo vietos bažnytinio konteksto. Vatikano antrajame susirinkime suformuluota teisė į išsilavinimą, taip pat visuotinai galiojantys pamatiniai ugdymo principai. Susirinkime pabrėžta tiek tėvų, tiek valstybės atsakomybė. Išsilavinimas laikomas šventa teisė. Jis turi skatinti teisingą sąžinę sverti moralinės vertybės. Civilinės valdžios institucijų prašome gerbti šią teisę. Be to įspėjama, kad ugdymas neturi būti pavaldus darbo rinkai ir dažnai kietai bei nežmoniškai finansų logikai. Krikščioniškasis ugdymas yra tarsi choreografija. Mano brangus pirmtakas popiežius Pranciškus Lisabonoje vykusios pasaulinės jaunimo dienos proga studentams sakė: dalyvaukite naujoje choreografijoje, kurioje pagrindinis vaidmuo tenka žmogui. Būkite gyvenimo šokio choreografai. Ugdyti visą asmenį reiškia vengti suskaidimų jį į izoliuotas sritis. Tikėjimas, jei jis tikras, yra nepapildoma materija, bet alsavimas, kuris aprūpina deguonimi visas kitas materijas. Taip katalikiškas ugdymas tampa žmonių bendruomenės raugu. Jis skatina abipusiškumą, įveikia redukcionizmą, ragina atsiverti socialiniai atsakomybei. Šiandienos užduotis – drįsti siekti integralaus humanizmo, kuris atsilieptų į mūsų laikmečio klausimus ir neišleistų iš akių pačios žmogiškumo versmės. Kūrinijos kontempliacija. Krikščioniškoji antropologija grindžiama ugdymo stiliumi, skatinančiu pagarbą, individualų palydėjimą, įžvalgą ir visų žmogiškųjų sričių vystimasi. Tarp jų reikšmingas ir dvasinis įkvėpimas, kuris reiškiasi ir stiprėja taip pat per kūrinijos kontempliavimą. Šis aspektas nėra naujas krikščioniškoje filosofijoje ir teologinėje tradicijoje, kur gamtos tyrimų tikslas buvo parodyti Dievo pėdsakus, vestigia Dei mūsų pasaulyje. Šventasis Bonaventūra Banjo Redžietis knygoje Kolecionės in Heksamerona rašo, kad visas pasaulis yra šešėlis, takas, pėdsakas. Tai knyga, parašyta iš lauko pusės. Nes kiekvienoje būtybėje yra dieviškojo modelio atspindys. Tačiau jis sumišęs su tamsa. Pasaulis yra tarsi takas, kur nepermatoma sfera sumaišyta su šviesa. Šia prasme jis yra takas. Lygiai taip, kaip pro langą prasiskverbiantis šviesos spindulys mirga įvairiomis spalvomis pagal skirtingas stiklo vietas. Taip ir dieviškasis spindulys kiekviename kūrinyje atsispindi skirtingai ir įgyja vis kitokias savybės. Tas pasakytina ir apie lankstų mokymą, pritaikytą skirtingiems charakteriams, kurie bet kuriuo atveju susilieja kūrinijos grožyje ir jos apsaugos plotmėje. Tai reikalauja ugdymo projektų, kuriuose tarpdiscipliniškumas ir transdiscipliniškumas būtų įgyvendinami išmintingai ir kūrybiškai. Mūsų bendro žmogiškumo nepaisimas lėmė susiskaldimus ir smurtą, o kai kenčia žemė, labiausiai kenčia vargšai. Katalikiškasis ugdymas negali tylėti. Jis turi sujungti socialinį teisingumą ir teisingumą aplinkos atžvilgių, skatinti santūrumą ir tvarų gyvenimo būdą, ugdyti sąžinę, gebančią rinktis ne tik tai, kas patogu, bet ir tai, kas teisinga. Kiekvienas mažas gestas, kai vengiama švaistimo, renkamasi atsakingai, gaivinamas bendrasis gėris, skatina kultūrinį ir moralinį raštingumą. Ekologinė atsakomybė neapsiriboja techniniais duomenimis. Jie būtini, tačiau to nepakanka. Reikia ugdymo, kuris įtrauktų protą, širdį ir rankas. Reikia naujų įpročių, bendruomeninio gyvenimo būdo, dorybių praktikavimo. Taika nereiškia konfliktų nebuvimo. Tai romi galia, atmetanti smurtą. Beginklis ir nuginkluojantis ugdymas siekiant taikos moko atidėti į šalį agresyvių žodžių ir teisiančio žvilgsnio ginklus, kad būtų galima išmokti gailestingumo ir sutaikinančio teisingumo kalbos. Ugdymo konsteliacija. Kalbu apie konsteliaciją, nes katalikiškas ugdymo pasaulis yra gyvas ir daugybinis tinklas. Parapijų mokyklos ir kolegijos, universitetai ir aukštosios mokyklos, profesinio mokymo centrai, judėjimai, skaitmeninės platformos, service learning iniciatyvos ir sielovados programos mokyklose, universitetuose bei kultūros srityje. Kiekviena žvaigždė turi savo švytėjimą, bet visos kartu jos nubrėžia kursą. Ten, kur praeityje buvo konkurencija, šiandien prašome institucijų siekti konvergencijos. Vienybė yra mūsų didžiausia pranašiška jėga. Metodologiniai ir struktūriniai skirtumai yra ne našta, o ištekliai. Charizmų įvairovė, jei ji gerai koordinuojama, sudaro nuoseklę ir vaisingą visumą. Tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje veikiama dviem lygmenimis – vietiniu ir globaliu. Reikia keistis dėstytojais ir studentais, vykdyti bendrus projektus tarp žemynų, tarpusavyje pripažinti gerasias patirtis, bendradarbiauti misijose ir akademinėje srityje. Ateitis verčia mus mokytis labiau bendradarbiauti, augti kartu. Žvaigždynai skleidžia savo šviesą begalinėje visatoje. Jų spalvos susilieja kaip kaleidoskope ir atsiranda dar daugiau spalvų variacijų. Kažkas panašaus vyksta ir katalikiškų ugdymų įstaigų aplinkoje. Jos pasirengusios įsiklausyti ir yra atviros susitikimams su pilietinė visuomenė, politinės ir administracinės valdžios institucijomis, taip pat gamybos sektorių ir įvairių profesinių grupių atstovais. ugdymo institucijos raginamos dar aktyviau bendradarbiauti su šiais visuomenės atstovais, kad būtų galima tobulinti ugdymo programas ir dalytis jomis, kad teorija būtų pagrįsta patirtimi ir praktika. Istorija taip pat rodo, jog mūsų institucijos priima studentus bei šeimas, kurie nėra tikintys arba priklauso kitoms religijoms, bet nori tikro žmogiškojo ugdymo. Dėl šios priežasties, kaip jau daroma, reikia toliau skatinti ugdymo bendruomenės, kuriuose įgalinamas dalyvavimas. Pasauliečiai, vienuoliai, šeimos ir besimokantieji dalyjasi atsakomybę už ugdymo misiją kartu su viešosiomis ir privačiomis institucijomis. Naujų erdvių tyrinėjimas. Prieš 60 metų deklaracija Gravissimum Educationis atvėrė pasitikėjimo laikotarpį. Ji paskatino atnaujinti metodus ir kalbinės išraiškas. Šiandien šį pasitikėjimą išbando skaitmeninė aplinka. Technologijos turėtų tarnauti žmogui, o ne jį pakeisti. Jos turi turtinti mokymosi procesą, o ne nuskurdinti santykius ir bendruomenę. Universitetui ir katalikiškai mokyklai, jei jie neturi vizijos, kyla bedvasio efektyvumo ir žinių standartizavimo grėsmė, o tai vėliau lemia dvasinį nuskurdimą. Norint apgyvendinti šias erdves, reikia pastoracinio kūrybiškumo, stiprinti mokytojų rengimą ir skaitmeninėje srityje, gerinti aktyvų mokymą, skatinti service learning modelio taikymą ir atsakingą pilietiškumą, vengti bet kokios technofobijos. Mūsų požiūris į technologijas niekada negali būti priešiškas, nes technologinė pažanga yra Dievo plano kūrinyje dalis. Tačiau būtina pasitelkti įžvalgą planuojant mokymą, atliekant vertinimą, kuriant platformas, saugant duomenis, užtikrinant lygiateisę prieigą. Bet kuriuo atveju, joks algoritmas negali pakeisti to, kas būdinga žmogiškajam ugdymui. Tai poezija, ironija, meilė, menas, vaizduotė, atradimo džiaugsmas ir net klaidos kaip augimo galimybė. Lemiamas veiksnys yra ne technologija, o tai, kaip ją naudojame. Dirbtinis intelektas ir skaitmeninė aplinka turėtų tarnauti orumo, teisingumo ir darbo apsaugai. Tai turi būti valdoma pagal viešosios etikos ir dalyvavimo kriterijus. Šiuos dalykus turėtų lydėti atitinkama teologinė ir filosofinė refleksija. Katalikų universitetams tenka lemiama užduotis – pasiūlyti kultūros diakoniją, kur būtų mažiau katedrų, o daugiau stalų, prie kurių galima susėsti kartu, be nereikalingų hierarchijų, kad būtų galima paliesti istorijos žaizdas ir dvasioje ieškoti iš tautų gyvenimo kylančios išminties. Ugdymo paktas – poliarinė žvaigždė. Tarp žvaigždžių, pagal kurias orientuojamas kelias, yra pasaulinis ugdymo paktas. Su dėkingumu priimu šį pranašišką palikimą, kurį mums patikėjo popiežius Pranciškus. Tai kvietimas sudaryti sandorą ir tinklą, kad ugdymu siektume visuotinės brolystės. Jo 7 programinės kryptys lieka mūsų pamatas. Žmogų įreikšminti kaip centrą. Įsiklausyti į vaikus ir jaunuolius. Skatinti moterų orumą ir visapusišką dalyvavimą. Pripažinti šeimą kaip pirmutinį ugdymo veiksnį. Atsiverti per priėmimą ir įtraukimą. Atnaujinti ekonomiką ir politiką žmogaus labui. rūpintis mūsų bendraisiais namais. Šios žvaigždės įkvėpė mokyklas, universitetus bei ugdomasias bendruomenės visame pasaulyje ir sužadino konkrečius humanizacijos procesus. Praėjus 60 metų nuo Gravissimum Educationis ir 5 metams nuo ugdymo pakto paskelbimo, istorija mums kelia naują skubų iššūkį. Greiti ir giluminiai pokyčiai atveria vaikus, paauglius ir jaunuolius patirtims, lemiančioms beprecedentį dužlumą. Nepakanka išsaugoti, reikia atgaivinti. Prašau visas ugdomasias institucijas pradėti naują etapą, kuris prabiltų į naujų kartų širdis, derinant žinias ir prasmę, kompetenciją ir atsakomybę, tikėjimą ir gyvenimą. Ugdymo paktas yra platesnės pasaulinės ugdymo konsteliacijos dalis. Charizmos ir institucijos, nors ir skirtingos, sudaro vientisą ir šviesų planą, orientuojantį mūsų žingsnius dabartinio laikotarpio tamsoje. Prie tų 7 programinių krypčių pridedu 3 prioritetus. Pirmasis susijęs su vidiniu gyvenimu. Jauni žmonės siekia gelmės. Jiems reikia tylos, įžvalgos, dialogo su savo sąžine ir su Dievu. Antrasis susijęs su skaitmeninio pasaulio žmogiškumu. Mokykime protingai naudotis technologijomis ir dirbtiniu intelektu, teikdami pirmenybę žmogui, o ne algoritmui, ir derindami techninį, emocinį, socialinį, dvasinį ir ekologinį intelektą. Trečiasis prioritetas susijęs su beginkle ir nuginkluojančia taika. Mokykime nevartoti smurto kalbos, siekti susitaikymo, statyti tiltus, o ne sienas. Mokymosi metodų ir turinių tegul tampa žodžiai, palaiminti taikdariai. Mes suprantame, kad katalikų ugdymo tinklas turi unikalią aprėptį. Tai visus žemynus apimanti konsteliacija, jos buvimas ypač reikšmingas žemo pajamų lygio regionuose. Tai konkretus ugdymo mobilumo ir socialinio teisingumo pažadas. Ši konsteliacija reikalauja kokybės ir drąsos. Kokybės švietimo planavimo, mokytojų rengimo, valdymo srityje. Drąsos užtikrinant išsilavinimo prieigą vargingiausiems. Remiant pažeidžiamas šeimas, skatinant stipendijų programas ir įtraukę politiką. Evangelinis dovanojimas neatlygintinai nėra retorika, o santykių stilius, metodas ir tikslas. Ten, kur išsilavinimo galimybė lieka privilegija, bažnyčia turi raginti atverti duris ir sugalvoti kelius, nes prarasti varginguosius reiškia prarasti pačią mokyklą. Tai galioja ir universitetams. Įtraukus žvilgsnis ir rūpinimasis širdimi apsaugo nuo standartizacijos. Tarnystės dvasia atgaivina vaizduotę ir vėl įžiebia meilę. Nauji vilties žemėlapiai. Minėdama 60-asias deklaracijos Gravissimum Educationis metinės, bažnyčia švenčia vaisingą ugdomosios veiklos istoriją, tačiau taip pat susiduria su būtinybe atnaujinti savo siūlomus dalykus, atsižvelgdama į laiko ženklus. Katalikų ugdymo konsteliacijos yra įkvepintis pavyzdys, kaip tradicija ir ateitis gali susipinti be priešybės. Gyva tradicija, kuris skleidžiasi į naujas buvimo ir tarnystės formas. Konsteliacijos nėra vien tik natūralūs ir suniveliuoti įvairių patirčių vėriniai. Išdrįskime mąstyti ne tik apie patirčių vėrinius, bet ir apie konsteliacijų sampina, kupina nuostabos ir prabudimo. Jose glūdi gebėjimas naviguoti su viltimi, įveikiant iššūkius, taip pat drąsiai persvarstant, neprarandant ištikimybės Evangelijai. Suvokiame sunkumus. Hiperskaitmenizacija gali suskaidyti dėmesį. Santykių krizė sužeisti psichiką. Socialinis nesaugumas ir nelygybė užgesinti troškimą. Tačiau būtent čia katalikiškasis ugdymas turėtų būti švyturys. Ne nostalgiškas prieglobstis, bet įžvalgos, pedagoginės iniciatyvos ir pranašiško liūdėjimo laboratorija. Nubraižyti naujus vilties žemėlapius. Tai yra neatidėliotina užduotis. Kviečiu ugdymo bendruomenės. Nuginkluokite žodžius. Pakelkite žvilgsnį. Sergėkite širdį. Nuginkluokite žodžius. Nes ugdyme pažanga pasiekiama ne per polemiką, bet per romų įsiklausimą. Pakelkite akis. Kaip Dievas sakė Abraomui, pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes. Mokėkite klausti savęs, kur einate ir kodėl. Saugokite širdį. Santykiai yra svarbesni už nuomonę. Žmogus yra svarbesnis už programą. Nešvaistykite laiko ir galimybių. Cituojant vieną Augustino posakį, mūsų dabartis yra intuicija, laikas, kurį išgyvename ir kurio turime pasinaudoti, kol jis neįslydo iš mūsų rankų. Brangus broliai ir seserys, noriu užbaigti apaštalo Pauliaus raginimu, kurį laikau savastimi. Jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. Šį kelią patikiu mergeliai Marijai, sedės sapiencija ir visiems šventiesiems ugdytojams. Prašau ganytojus, pašvestuosius, pasauliečius, institucijų vadovus, mokytojus ir besimokančiuosius. Būkite ugdymo pasaulio tarnai, vilties choreografai, nenuilstantys išminties ieškotojai, patikimi grožio apraiškų kūrėjai. Mažiau etikečių, daugiau pasakojimų istorijų. Mažiau bevaisių priešpriešų, daugiau simfonijos dvasioje. Tada mūsų konsteliacija ne tik švies, bet ir orientuos. Kreips į tiesą, kuri išlaisvina. Į brolybę, kuri stiprina teisingumą. Į viltį, kuri neapgauna. Švento Petro bazilika, 2025 metų spalio 27 diena. Deklaracijos Gravissimum Educationis 60-ųjų metinių išvakarės. Leonas 14.
Popiežiaus Leono 14 apaštališkai laišką Braižyti naujus vilties žemėlapius skirta Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Gravissimum Educationis 60-ųjų metinių proga. Skaitė kunigas Aloyzas Volskis.